кол салгандар өлкөнүн мыйзамдары боюнча тиешелүү жазасын алышын талап кыларын өз Маликов өзү бүгүн азаттыкка билдирди.
Так как жив остался, перед Аллахом в судный день имеется в виду, я перед Богом прощаюсь, но...
Жаным аман калган үчүн ал алдында, кыямат күнү ал алдында мен аларды кечирем, бирок бул жашоодо алар кылмыш жообуна тартылышы керек, деди Кадыр Маликов. Ал Кыргызстанда ислам динин жамынган террорчул, экстремисттик күчтөр арбы баратканын ачык айтып сындап келет. Өткөн ай соңунда ага Бишкек шаарында кол салуу болуп, бетинен жана колунан бычак жеп ооруканага түшкөн. Кечээ ал үйгө чыкканын абалы жакшырып келатканын айтууда. Кыргызстандын күч түзүмдөрү ТЛОКко кол салгандар Сириядагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмга тиешеси бар экенин айтууда. Алардын экөө Түркиядан, дагы экөө Бишкектен кармалган. Өкмөт Ош облусуна жаңы ыйгарым укуктуу өкүл дайындады. Премьер министр Темир Сариевдин буйругу менен бул кызматка бүгүн Талайбек Сарыбашев дайындалды. Ал буга чейин Алай районунун акими эле, Ош облусунун буга чейин Сооронбай Жээнбеков башкарып келген. Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан эл аралык кинофестивали башталды. 9-жу жолу өтүп жаткан бул фестиваль Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев тарткан кыял тасмасы менен ачылды. Тасмада Нарындын Кочкор районунун Ак Учук айылынын тургуну Тубаса Майып 10-чу класстын окуучусу Нургазы Жакшылык уулунун кыялы тууралуу баяндалган. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына быйыл чет элдик 18, жергиликтүү 4 фильм тандалып алынган. Алардын бардыгы аялдар жана балдар укугу тууралуу тартылган тасмалар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KGG, Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди интернеттен уюлдук телефон аркылуу таба аласыз. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, эртең күндүз кээ бир райондордо кар жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-ден 7 градуска чейин суук экен. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүз дагы 2-ден 7 градуска чейин суук. Баткенде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал абад түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-дөн 5 градуска чейин суук. Ал эми Нарында сууктун күчү түнкүсүн 16 градуска жетсе, күндүз 10 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Ал эми бийик тоолуу райондор түнкүсүн 25 градуска, күндүз 14 градуска чейин суук болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бүгүн адам укуктарын коргоонун дүйнөлүк күнү. Парламент бүгүн жаңы кыйкачыны шайлап жатса, адам укугун коргоочулар кыйноо фактыларына көңүл бурушту. Башкы прокуратура 6 ай ичинде 13 милиция кызматкерине карата кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Жарандарды кыйнап, кылмыштарын моюнуна алдыруу фактылары буга чейинкиликтүүлөр көргөзгөндөй, көп учурда түрмөлөрдө эмес, милициянын тергөө бөлүмдөрүндө жүрөрү аныкталган. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев деп улантат.
Башкы прокуратуранын кылмыш процессинин сотко чейинки мөөнөтүндө жарандардын укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмү ушул жылдын июнь айында эле иште баштаган. Бул аралыкта аталган бөлүм өлкөнүн милиция бөлүмдөрүн жана тергөө актарын текшерүүгө алган. Натыйжада 28 кыйноо фактысынын 10 боюнча 13 милиция кызматкерине карата кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын бөлүм башчысы Бактыбек Кетиренов Азаттыкка билдирди.
28 материал табылды, кыйноолор менен байланыштуу материал. 10 материал боюнча ошол эле убакта биз кыйноолор боюнча кылмыш ишин козгодук. Бул жерде 10 материал дагы милиция кызматкерлерине карата козголду.
Ушу кезге чейин кылмышка шектүү жарандарды кыйноо фактылары көбүн эсе жабык жайларда болоору айтылып келген. Бирок башкы прокуратура аныктаган кыйноо фактыларынын дээрлик бардыгы милиция бөлүмдөрүндө катталган. Кетереновдун айтымында милициянын кыйноосуна кабылгандардын арасында жаш өспүрүмдөр, кош бойлуу аялдар да бар. Маселен, тергөөчүлөр Адилет Иманкулов аттуу өспүрүмгө Орусияда жүргөнүнө карабай Кыргызстанда жасалган кылмыш ишин мойнуна илип коюшкан.
Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ал баланы уруп, денесине залал келтирип, башына пакет кийгизип, өзүнүн эс күчүн жоготуп, баягы мындай айтканда өзүнүн кийимдерин булаганга чейин билбей калганда Ошондон коркуп, ушул кыйноодон коркуп, ал өзү жасаган кылмышты мойнуна алган.
Байкоочулардын баамында милиция кызматкерлери кылмышка шектүүлөргө күнөөнү мойнуна алдыртуу үчүн башына баштык кийгизип, электрошокер, дубинка же буту кол менен айоосуз сабашат. Айрым учурларда психологиялык басым менен коркутуп үргүтүшөт. Көпчүлүк учурда кыйноонун далилдөөгө оор болгон катаал ыкмаларын колдонушат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун пикиринде кыйноо фактылары азайбаса да, зөөкүр милиция кызматкерлерин жазага тартуу жаатында жылыштар бар.
Көбөйүп атабы же азайып атабы деген азыр кыйын. Анткени деген мисалы былтыр бизге 70ге жакын арыз түшкөн, быйыл 130 болду. Мындай ойлосом көбөйүп атат. Бирок жылыш бар алдыга. Анткени деген бул бөлүм ачылыш эле уже бир топ чоң кадам деп эсептейм да. Кыйноо боюнча кылмыш иштери эмес аткан, козголуп аткан эки эле үч жыл болду ашып кетсе. 10 жыл бир дагы иш козголгон эмес.
Деген менен ички иштер министрлиги жарандарга каршы колдонулган катаал мамилелерге жалаң эле милиция кызматкерлери күнөөлүү дегенге кошулбайт. Мекеменин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тескерисинче соңку жылдары кыйноо фактылары азайып жатканын айтып жатат.
Эгерде чындыгында ошондой милиция органдарынын ичинде убактылуу кармалып туруу жайларында кылмышка шектүү адамдарга карата жасалган кыйноолор бар болсо, анда биз алардын бул позициясын туура деп эсептейбиз. Эсептегенде бүгүнкү күндө салыштырмалуу жылдан жылга мындай фактылар азайып бараткандыгы туура эле кеп.
Укук коргоочулар буга чейин жарандарды кыйнаган милиция же түрмө кызматкерлерине карата кылмыш иши козголбойт деп башкы прокуратураны сындап келишкен. Кыргызстанда жыл сайын 50-60 кыйноо фактысы катталат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга киришкендигин билдирүүдө. Бишкекте 10-декабрда долбоордун бет ачарында аны ишке ашыруу тартиби, жол жобосу тууралуу маалымат берилди. Кыргызстан бир канча айылдан бери коопсуз шаарды ишке ашыра албай келет жана кеминде 2 жолу тендер өтүп, экөө тең үзгүлтүккө учураган болчу. Соңку тендерди уткан компания буга байланыштуу сотко дагы кайрылган. Толугураак сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министрлигинин маалымат борборуна түз туташтырылган алгачкы камера Бишкектин кире беришинде Сокулук районундагы Азамат базарынын тушуна орнотулду. Министр Мелис Турганбаевдин билдиришинче, анда 2 сутканын ичинде эле белгиленген ылдамдыктан ашып катуу айдаган 15 000 ашык факт катталды.
Көп деле акча кетпейт, где то бир 10 000 000 сомдун тегерегинде акча кетет первоначально. Акырындан баштайбыз. Андан сырткары жанагы мыйзамдарды дагы кичине анчамынча өзгөртүүлөр бар, киргизиш керек анын баарынчы. Анан моореки камералардын баардыгын, оборудованиянын баардыгын сертификат алышыбыз керекпиз. Ошо сертификат алгандан кийин анан деген перекрёсткко кое атпайбыз. Мына бир эле 48 саатта 15 000 нарушение болду деп атпайбы. Ошондойлордо анан уже штраф түшө баштайт, акча түшө баштайт мамлекеткечи. Биз ойлоп атабыз, эч кандай акчанын эметпей эле ошол түшкөн акчага эле акырындан поэтапно жасай берели деп атабыз. Мына 2 жылда кудай буюрса бүтөбүз 2 жылдын ичиндечи.
Кыргызстан коопсуз шаар долбоору боюнча негизинен Молдованын тажрыйбасын колдонгону жатат. Жол эрежесин бузууларды камера аркылуу автоматтуу түрдө каттап аныктаган программалык камсыз зоону расмий Кишинев бекер орнотуп берди. Молдова полициясынын маалымат борборунун башчысы Данкарицин айтымында бул система стационардык, тактап айтканда жолдордун боюнда кесилиштерде такай турган камераларга, андан сырткары мобилдик, башкача айтканда унаалардагы камералар каттаган маалыматтар менен иштей алат.
Принцип работы тот же самый, работает по обмену информацией с главным софтом по системе веб-сервисов.
Мобильдик жана стационардык комплекстин иштөө тартиби бирдей эле. Стационардык комплекс жол эрежесин бузган унаанын номерин автоматтуу түрдө көчүрүп алып, маалымат борборуна жөнөтөт. Ал жерден айып жазылат. Мобильдик система болсо, жол эрежесин бузгандарды жылып жүрүп каттайт. Мисалы, ал унааларга орнотулат. Бул жол коопсуздугун камсыздоого жакшы жардам берет.
Профилактической стороны это очень хорошо влияет на безопасность дорожного движения.
Видео көзөмөл камералар кайгылуу унааларга орнотулат. Бирок атайын белгиси болбойт. Мындан улам мисалы аларды Молдовада тынчу унаалар деп терешет экен. Ички иштер министрлигинин башкы маалымат борборунун жетекчиси Алмазбек Бообеков жол эрежесин бузгандарга айып салуу тартибин түшүндүрүп берди.
Мындай болот да, биринчи камерада түшкөн жанагы нарушенияларды биз 3 күн ичинде каттап туруп ошол кишиге жиберишибиз керек. Ал киши алгандан баштап 1 айдын ичинде ошол айыл айыппулду төлөш керек. Эгер бир айдын ичинде айыппулду төлөбөсө, биз сотко жиберебиз, соттун чечими менен ага ар кандай бир ограничениялар коюлат да. Ошо машинанын ээсине гана. Административдик кодексте ошондой жазылган. Эми азыркы кезде биз ылдамдыкты эле колдонуп атабыз, бирок бардык жол эрежелерин бузат болот.
Байкоочулар коопсуз шаар долбоору ишке аша баштаса, ишеним кат тартибине, унааларды кайра каттатууга байланыштуу бир катар маселелер жараларын айтып жатышат. Ишеним кат мурунку премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тушунда жоюлган болчу. Азыркы өкмөт болсо аны кайра киргизүүгө камданып жүрөт. Жарандык активист Аюк Баратовдун пикиринде, унааларды кайра каттатууга, документтерди тууралаганга жеңилдик берилиши керек.
Вопрос доверенностями он решается в течение максимум года.
Ишеним кат маселеси негизинен кеминде бир жылдын ичинде чечилет. Биз негизинен анын чечилишин ылдамдатсак болот, ар кандай жеңилдиктерди берип. Мисалы, унааны кайра каттоого кеткен чыгымдарды азайтуу өңдүү кадамдарга барсак, жарандар буга өздөрү эле кызыктар боло баштайт. Элдин баары эле сатып алган унааны тезинен өздөрүнө каттатууга өтө баштайт. Эгер ушундай жол менен кетсек, бир жылдын ичинде бул жөнгө салынып калат.
Исполнение и все в течение определенного времени будет переоформлено.
Ушул тушта Facebook, Twitter жана социалдык тармактарда коопсуз шаар долбоору кызуу талкууланып жатат. Анда негизинен тааныш билиштик менен компьютерге катталган маалыматты өчүртүп койсо болот. Тандап бергенге мамиледен улам, чоң-чоң атка минерлердин номерлери аныкталбай калат. Паракорчулук тыйылбайт деген өңдүү пикирлер басымдуулук кылууда. Коопсуз шаар долбоору боюнча буга чейин эки жолу тендер өткөн, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда тендерди кытайлык компания жеңип алган. Бирок баасы ашкере жогору болгон, сынактын жол жобусу сакталган эмес, мыйзам бузуу болгон деген негизде соттун чечими менен тендердин жыйынтыгы жокко чыккан. Быйыл экинчи жолу тендер уюштурулуп, Стилсоф Бишкек деп аталган кыргыз-орус компаниясы уткан. Бирок ички иштер министри Мелис Турганбаев компаниядан күмөн сынап, тендерди уюштуруп өткөрүп мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, келишимге кол коюудан баш тарткан болчу. Стилсоф Бишкек кыргыз өкмөтүн сотко берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда, кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кечки Азаттыктын программабызда эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ирактын күрд автономиясынын башчысы Масуд Барзани менен жолугушууда түндүк Ирактагы түрк аскерлерине байланыштуу талашты дипломатиялык жол менен жөнгөрүү маселесин талкуулады. Анкарадагы бул расмий жолугушууда Түркиянын жана Ирактык менен катар биринчи жолу күрд автономиясынын желеги дагы турду. Тараптар террорчулукка каршы биргеликте күрөшүү жана аскерий кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында дагы пикир алышты. Бул расмий жолугушуу Ирак өкмөтү Түркиянын өлкөдөн аскерин чыгарып кетүү талабын койгон учурга туура келди. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Курд автономиясынын башчысы Масуд Барзанини Түркиянын жетекчилиги бул жолу адаттан сырткары жогорку деңгээлде кабыл алды. Аны алгач Анкарада Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Давытоглу тосуп алып, эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттары талкууланды. Андан соң Масуд Барзани менен президент Режеп Тайип Эрдоган жолугушту. Жолугушууда Ирактагы ислам мамлекети тобу менен биргеликте күрөшүүнүн шарттары талкууланды. Ирактын түндүгүндө ислам мамлекети тобу менен салгылашып жаткан Курдистандын Пешмерга армиясы менен андагы түрк аскерлеринин мындан аркы кызматташтыгы туурасында маселе дагы бир жолу көтөрүлдү. Тараптардын жолугушуусундагы козголгон маселенин өзөгү туурасында эмнегедир толук маалымат ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда бул жолугушууда Ирактын түндүгүндө жайгашкан Түркиянын 300 ашуун аскеринин укуктук абалы боюнча маселе талкууга алынганы белгилүү болду. Анткени жакында Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади Түркияны өлкөнүн түндүгүнө былтыр киргизген аскерлерин тез арада алып чыгып кетүүнү талап кылган эле. Ирак өкмөтү эгерде аталган талап жакын арада аткарылбаса, анда ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине даттана турганын эскерткен. Буга удаалаш эле Орусиянын тышкы иштер министрлиги түрк аскерлеринин Иракта уруксатсыз жайгашуусун айыптап чыккан эле. Анткен менен ошондой эле Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкара түндүк Ирактан аскерин чыгарбайт деп жооп кайтарган. Бул тууралуу Мевлют Чавушоглу Ирактын тышкы иштер министри Ибрагим Аль-Джафари менен телефондук сүйлөшүүсүндө айткан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2014 жылы Ирак жетекчилигинин өтүнүчү менен түрк аскерлеринин машыктыруу лагери ачылганын айтып, анда расмий Багдад негедир унчукпаганын белгиледи. Түрк аскерлери Ирактын түндүгүндөгү курд автономиясынын пешмерге армиясын машыктырып келет. Андагы түрк аскер машыктыруучуларына коркунуч бар деген негизде Түркия быйыл ноябрь айында ал жака кошумча аскер киргизген болчу. Анткени машыгуу лагери Ирактын ислам мамлекети тобу көзөмөлдөгөн Мосул шаарына жакын жерде жайгашкан. Курд автономиясынын башчысы Масуд Барзани Түркиядагы жолугушуунун өзөгү туурасында мына буларды билдирди.
Мен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен келдим. Иш сапарынын учурунда террорчулук менен күрөшүүдөгү Түркиянын ролу тууралуу маселе козголду. Айрыкча биздин аскерлерди мындан аркы машыктыруунун келечеги тууралуу сөз болду. Биз Анкара менен Багдаддын ортосундагы азыр пайда болгон чыңалууну жөнгө салуу үчүн болгон аракетибизди көрөбүз. Бул жерде эч кандай көйгөй болбошу керек. Бул жерде бардыгыбыздын максатыбыз бир. Ал аймактагы террорчулуктун очогу болгон ислам мамлекети тобу менен күрөшүү.
Анкара менен тыгыз байланыштагы курд автономиясынын башчысы Масуд Барзани Анкарадагы 2 күндүк иш сапарынын соңунда Түркиянын улуттук чалгындоо кызматына баш баккан. Анда Масуд Барзани Түркиянын башкы чалгынчысы Хакан Фидан менен жолугушканы маалымдалууда. Бирок жолугушууда кандай талылуу маселелер тууралуу сөз болгону ачык жарыяланган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн адам укуктарына арналган даректүү фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын 9-чу айлампасы башталууда. Бул ирет фестивалга Азаттык радиосунун кабарчылары тарткан фильмдер дагы тандалып алынган. Атүгүл фестивал бүгүн кабарчыбыз Улан Негизбаевдин кыял тасмасы менен ачылууда. Азыр биз менен ошол тасманын автору кабарчыбыз түз байланышта турат. Улан, саламатсызбы? Мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы?
Демек сиз тарткан кыял фильминин башкы каарманы Нургазы аттуу жигиттин майып жигиттин окуясын ушу Азаттык алгач чагылдырып, андан англис тилине которулуп башка дүйнөлүк телеканалдар аркылуу көргөзүлгөндө ошо дүйнө боюнча 100 000 деген адамдар анын кубанычына, баягы окуясына күбө болушту эле. Бүгүн фестивалга ошол жигит өзү да катышып жатыптыр. Кандай сезимдерде калды ал каарман?
Туура айтасыз, Нургазы өзү дагы келди апасы менен бул фестивалга катышуу үчүн. Азыр анын кубанычында чек жок. Ошол кинофестивалдын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатат. Андан бери ошол Азаттыктын жардамы менен сатылып берилген квадроциклды тээп мектепке калбай барып жатканын айтып, азыр апасы менен кубанып отурат. Кудай буюрса, азыр бир 15 мүнөттөн кийин фестивалдын расмий ачылышы болуп, ошол жерде кыял аттуу фильм жалпы көрүүчүлөргө көрсөтүлгөнү турат.
Бул ирет фестивалга канча фильм тандалып алыныптыр? Эмне фильмдер экен? Кандай кабарыңыз бар?
Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивали негизинен 2 бөлүктөн улуттук жана эл аралык болуп өтөт. Эл аралык конкурска 18 фильм тандалып алынган экен, ал эми улуттук конкурска 4 фильм тандалып алынган. Жалпысынан 22 фильм ошол 14 декабрга чейин кинотеатрларда көрсөтүлүп, анан жалпы жыйынтыгы ошол 14 декабрь күнү жыйынтыкталат. Негизинен бул жылы аялдар жана балдардын укуктарына байланышкан кино тасмалар атайын калыстар тарабынан тандалып алынган экен. Улуттук конкурска буга чейин 50 жакын тасманын автору өзүнүн талапкерлигин көрсөттү, бирок ичинен 4 тандалып алынган болчу буга чейин.
Көрөрмандардан, шаар тургундарынан кандай кызыгуу бар фестивалга?
Азыр мына ачылышына карата көптөгөн коноктор келип жатат. Бул жерде негизинен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, депутаттар, баардыгы бол бир жоонтоо адамдар чакырылган экен. Кызыгуу абдан көп десек болот, анткени баардыгы ошол аялдардын, балдардын укугуна арналган темалар болгондуктан коомдогу көйгөйлүү маселелерди камтыган деп мындай кызыгуу күч экенин байкоого болот.
Угармандар үчүн айта кетсеңиз, адаттагыдай эле Манас кинотеатрында өтөбү фестивал бул?
Жылда ошол Манас кинотеатрында өтчү. Бул жолу ал жакта дагы жана Кыргызстандын кыска метраж тасмалардын фестивали өтүп жаткандыгына байланыштуу, бул жолу ошол Паркетел мейманканасында жана кинолор ошол тарых музейинде 14 декабрга чейин жана улуттук китепканада көрсөтүлгөнү турат. Ошол ачылыш жана жабылыш салтанаттары ошол Бишкекте жайгашкан Паркетел мейманканасында өткөнү турат.
Рахмат сизге. Анда байланышта кабарчы Улан Негизбаев болуп, бүгүн борбордо ачылып жаткан адам укуктарына арналган даректүү фильмдердин Бир дүйнө Кыргызстан фестивал тууралуу айтып берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми илимий турмуштагы окуялар тууралуу. Эгемендик жылдарында кыргыз философиясында бир нече илимий агымдар пайда болду. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясында өткөн кыргыз философиясынын тарыхы, негизги этаптары жана маселелери аттуу конференцияда айтылды. Иш-чарага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышкан.
Илимпоздор бүгүнкү күндө кыргыз философиясы улуттук түпкү ой жорумдарга жана батыштын классикалык философиясына таянарын айтышат. Философия илиминин доктору Жамгырбек Бөкөшовтун пикиринде, кыргыз философиясынын тарыхы өзүнүн Сократ, Платон сыяктуу трактат жазган даанышмандары жок болсо да, эл арасында кылган учкул сөздөрү, макал лакаптары, насаат кептери менен өз тамырын түптөгөн.
Мына эгемендикке жеткенден бери, баягы СССР кыйрагандан кийин биз марксисттик лениндик философиядан кеттик да. Өзүбүздүн жолубузду издегенде, ушул эки багытта кетип атат десек болот. Биринчиси кыргыз философиясынын тарыхы, кыргыз рухунун рухий мурастары кыргыз элинин ушул багыттагы изилдөөлөр. Анан экинчи багыт жалпы эле азыркы дүйнөлүк философияда кайсыл идеялар, кайсыл маселелер курч коюлуп атат. Мисалы үчүн глобалдашуу деп атабыз, жер жүздөшүү, согуш тынчтык маселелери, базар экономикасынын арты, ушул сыяктуу маселелерди дагы азыр аздыр көптүр изилдеп атабыз кыргыз философтору.
Бөкөшов негизинен кыргыз философиясынын мифологиялык доордон кесипкөй философия илими жаралганга чейинки мезгилди камтыган. Өткөн доордогу советтик идеологияга таянган жана эгемендик алгандан берки философия илими болуп 3 этаптан турарын белгиледи. Эгемендик жылдарында илим жолуна түшкөн жаш философтордун бири Жаныш Асанов учурда кыргыз элинин каада салттарынын тарыхый философиялык маңызы деген темада илимий эмгек жазып жаткан экен. Маектешибиз улуттук жакшы сапаттар, өзгөчөлүктөр тууралуу жазылган бул эмгек ааламдашуу доорунда дүйнөлүк жалпы адамзаттык баалуулуктар менен айкалышып, заманбап кыргыз элин жаратууга салым кошот деген ойдо.
Бул баягы кыргыз элинин жүрүм турумдарынын нормалары, эрежелери, кыргыздар ошол байыртыдан эле келатат. Бул баягы каада салттарынын бири, жакшы бир меймандостук каада салты болгон да. Албетте бул кыргыздын мисалы канында сиңип калган да. Меймандостук, менталдуулугу кыргыздардын, кол ачыктыгы мисалы, баягы айкөлдүгү кыргыз элинин ушул сыяктуу жана башка ушундай баягы жакшы сапаттарды мисалы айтсак болот да.
Адистер кийинки мезгилде философиянын эки баалуу тармагын, бүгүн илимдин ал акыбалы кандай экенин, кандай жаңылыктар болуп жатканын, келечегин, экинчиси философиялык жагын, психологиясын жана экономикасын изилдеген бир да эмгек жок экенин айтып келишет. Кезектеги маектешибиз, философия илиминин доктору Аскарбек Бекбоев бизге кыргыз философия илиминин айрым тармактары боюнча эмгектенип жаткан окумуштууларын санап берди.
Мына философиянын тарыхы жөнүндө, аны этапташтыруу жөнүндө айтканда, албетте академик маркум Асылбек Алтымышбаевичтин эмгектери, Батырбек Аманалиевичтин, ошондой эле Аскар Чукутаевичтин эмгектери. Антология боюнча кесиптештер маркум Табылда Абдулдаевич, Арон Абрамович Рудный жана кийинки жаштар, мына Жамгырбек Бөкөшович, Макен Жумагулович, Маметай Жумагулович, Шайлоо Бородоев Акмолдоева философиянын тарыхы боюнча, маданияттануу боюнча Жылдыз Урманбетова, эстетика Айса Абдыкасымовичтин эмгектери, айрыкча ойлом, гносеология боюнча ошондой эле Теңдик Аскаровичтин эмгектери болуп эсептелет.
Аскарбек Бекбоев сөзүнүн соңунда учурда кыргыз философия илиминде негизинен батыштын постклассикалык агымы басымдуу экенин, кыргыз окумуштуулары айрыкча антология менен эпистемология тармагына кызыгышарын белгиледи. Улуттук Илимдер Академиясында өткөн кыргыз философиясынын тарыхы, негизги этаптары жана маселелери аттуу илимий практикалык конференция философия илимдеринин доктору, профессору Аскар Какеевдин 80 жылдыгына арналып өткөрүлдү. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 316082 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.